Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Javasjoa, Pretoria, Montana. Hierdie is deel 18 in ons reeks verskillende leens en gaan onmiddellik aan waar ons net nou opgehou het. Goed, so nou verstaan ons dat die katholieke skep die vier evangelies Matteus, Markus, Lukas en Johannes tussen 100 en 127 na Yeshua of na Christus. En dan gebeur die volgende ding. Die Torah, die Ou Testament, die vyf boeke van Moses. Die Torah is die mees oorspronklike geskrif wat daar ooit was. Hoekom? Want dit was deur die Vader self geskryf gewees, self aan Moses gegee om te skryf in woorde. Nou, in watter taal was die Torah geskryf? In Grieks of in Hebreërs? O, in Arameërs? Nee man, dis Gerikotseese story daar. Nee, Arameërse dialek van Hebreërs, dis die taal wat ontwikkel het achterna. Nee, Hebreërs. Abraham, Isaac, Jacob, Yeshua, allemaal was Hebreëse manne gewees. So wat gebeur? Is dat die oorspronklike Torah, die scriptures en the prophets, dis waar die Oud Testament bestaan. Gaan dit weer gee? Die Torah? 1, 2, the scriptures, en 3, the prophets. Dit maak die Oud Testament uit. Het ons dit? As jy my net gaan verskoon vir 2 sekondes, ek wil net 'n slukkie water gou gevat. Baie dankie, dis net vir hierdie hoesie. Verkoue is beter, maar hierdie in die aandlig, hierdie bors wil nie so lekker nie. Ek dink dit kom ook maar met die jare, ne? Ons vat maar wat ons kry, wat. Goed. Dank Jaffa vir sy geneesing, krag wat daar is. So wat gebeur, ons het die Torah, die prophets, profete, prophets, Esegiel, Jeremia, Jesaja, Daniel, en, daai ouens is allemaal die prophets, en dan die scriptures is als dit wat tussenin sit, al die geskiedenis tussenin, tussen die Torah en die prophets, al die vleis. Kom ek sê, die Torah en die prophets is die geraamte, en onthou, bene kan nie aan mekaar bly sonder vleis nie. So die vleis, prophets en die Torah, is die geraamte, en die scriptures is die vleis wat alles aan mekaar hou. Maklik, ne? Interessant. Goed, so nou wat gebeur? Israel leer uit die Torah. Dan word Israel gevangen geneem in 570 voor Yeshua. Nou wat gebeur as Nebukadneser aangejaag kom? Dan vat die priesters seuns die verbondsark en hulle gaan steek het weg onder die tempelgrotte. Onder die tempel was grotte gewees, tonnels. En hulle gaan steek het ewenste weg en dan kom Nebukadneser en hy roof die tempel, vat al die wares en al die gereie van die instrumente binnen in die tabernakel. Hy take it captive, hy capture it, hy vat het na Babylon toe, want jy sien later ou Belsasar, ou Nimrod, Nebukadneser se seun, wanneer hy koning is, dan gaan haal hy die goed uit die, van die tempel, uit die stoorkamers uit, en hou hulle een van hulle drinkpartytjies met sy prostituie. En dis wanneer die vinger teen die muur kom skryf, menig tekel u farseer, wat beteken is geweeg en te lig gevind. So, sê vir my, as hy die verbondsark gehad het, dink jy nie hulle so die verbondsark ook uitgebring het om te mee te brek nie, om daar neer te sê, kyk, ons is die magtige Babylon, het ons die mees heiligste voorwerp van Israel. Dink jy nie hulle so om uitgehaal het nie? Ja, hulle so, ek wil nie baie oor die verbondsark sê nie, gaan luister na my derde tempelreeks, daar is die hele reeks van, ding van 16 of 17 boodskappe, oor die derde tempelreeks, wat gebouw word, daar vertel ek vir jou, waar is die verbondsark heen gegaan, Tot vandag toe kon hy hom nie kry nie. Goed, kom ons gaan net verder. So wat gebeur, dat in 70 jaar, want Israel word in ballingskap ingelei vir 70 jaar, en in daai tyd het hulle nie die Torah nie, hulle nie die skripsjes of die prophets nie, want hulle hele godsdienstsysteem het gekrimmel, het verkrimmel, want daar is nie 'n hoëpriester nie, daar is nie priesterlike seuns nie, daar is nie 'n verbondsarkie, daar is nie 'n tempel of 'n tabernakel nie, bestaan ons dit, dat is niks. So wat doen die Babyloniërs? Hulle forceer hulle afgod godsdienst op die Hebreërs, op die Jode. En dis hoekom hulle die vensters oop moes maak en bid wanneer die beeld voor die beeld val en hulle aanbid. So wat sien ons hierso? Is dat op die einde van die dag, dat daar 'n Baal godsdienst ontstaan het. En die ouens wat nog ernstig was oor hulle godsdienst, die Hebreërs, hulle kon nie openlik oor die godsdienst praat nie. Hulle moes gefluister het, so die Babyloniese soldate nie hoor, hulle is fluister oor hulle godsdienst nie. Dan wil ek vir jou sê, as jy nou 20 ouwens aan mekaar laat staan, jy sê vir die eerste ou iets in sy oor, by tyd wanneer by die 20ste ou uitkom, is 'n totale ander story. Nou kan jy dink wat het met die Torah gebeur in 70 jaar se tyd. Kan jy dink wat het in 70 jaar se tyd gebeur met die geskrewe Torah? En dis waar jy jou Talmud Torah vandaan kry. Die Talmud wet. Dis die woord Talmud is 'n oral law, 'n woord wet. Elke ou het hom verander soos hy hom wou verander het. Ek wil amper sê, hy het hom gechange soos wat hy hom gelike het in plain Afrikaans. Sorry, ek sê dat ek plat is nie, is net ek wil dat jy presies verstaan wat ek sê. Hulle het hom verander om by hulle te pas. Elke ou het hom bietjie verander hier en 'n bietjie gedraai daar, bietjie gebuig. Hierdie was nie vir my lekker nie. Ek gaan hierdie bietjie anders te maak. En ek in my huis is en ons gaan die Torah, hierdie Talmud Torah so toepas, want dis my lekker. Dis die tipe godsdienst wat ons vandag het. Die Bybel word verander vir elke ou om by sy godsdienst aan te pas. Elke godsdienst skryf sy eie Bybel. Ek is so dankbaar dat ek die Restoration of the Original Sacred Name Bible het, die oorspronklik om na toe terug te gaan van 1860. Gaan met die later bykie oor die Restoration Bybel gesels, en die wys wat mis jy eindelijk. So wat gebeur? Dat hierdie Talmud wet ontstaan, Talmud Torah ontstaan, en dis kom Yeshua, die fariseers, die sadiseers, die skrifgeleerders, waar hulle sê, julle witgepleiste grafstene, mooi van buiten, maar vrot vol doodsbeenderen en worms binnenkant. Hoekom? Want hulle het die Talmud Torah gepraktiseer, hulle het nie die oorspronklike Torah gepraktiseer nie. Goed, nou, verstaan ons nou, dat daar 'n oorspronklike Hebreërse Oud Testament bestaan het. Torah, Scriptures, Prophets, ou oorspronklike Hebreërse Testament, skryf dit. Torah, Scriptures, Prophets, oorspronklike Oud Testamentiese geskrifte. Nou wat gebeur met hierdie antieke Hebreëse geskrifte? In die tweede eeuw, na die katolieke in stand gekom het, die katolieke se kerk is gestig 34 na Christus op Yeshua, en ek by die tyd, ek wil die dalk vra, waarvoor staan die woord Roman Catholic Church? Kan jy my gou verduidelik? Kom, toets gou jouself bietjie, dis ons wat ons doen in studie, jy moet bietjie jou eie studie doen ook, waarvoor staan die woord Roman Catholic Church? Roman staan vir Roman Empire, staatskerk. Catholic beteken universal. Catholic beteken united. En church beteken universal. Is 'n Roman United Catholic Universal Church. En vandag steeds, dis wat besig om te plaas te vind, met die NAR en al hierdie goed, New Apostolic Reformation, hierdie apostels en al die profete, en al die ouens met hulle signs and wonders, more signs than wonders, you wonder where they all come from, it's all about the money. Kijk wat het, sorry, profeet, so, ek sê maar net. So wat is besig om te gebeur hierso, is ons lewe in hierdie selfde tyd, waar die mense vir hulle Bybel skep om hulle by hulle self te pas, en daarom, tussen die 33 Afrikaanse Bybel, en die 83 Afrikaanse Bybel, is daar 9000 skriftuurlijke veranderingsplaas gevind. Daar 14 totale skriftuurlijke versweglatings plaasgevind, waar die hele vers weggelaat is. In die 33 DC vers, 31, 32, 33, 34, 35, en in die 83 Bybel DC vers, 31 vers 35, die ander 4 versies is somme weggelaat tussenin. Sê die Bybel nie Openbaring 22, jy mag nie een komma of een titel of een jota bijweg of bijvoeg of weglaat nie. Sies man, en dan sê die Bybelgenootskap, dis die woord van God. Nou laat ek nou net my pauze hou hier so, anders is nou weer ek in die Bybelgenootskap. Klomp vry messelaars waar daar sit, en dan word die goed in ons kinderse kele afgedruk. As jy ou 33 Bybel het ook, of 53, beskryf hom in jou testament, die ou 33 het hulle 64 jaar laas gedruk, die 53 Bybel 42 jaar gelede laas gedruk. So wat gebeur nou? Nou het ons die oorspronkelike Ou Testament, wat bestaan uit die prophets, scriptures en die Torah, die scriptures en die prophets. Die Rooms-Katholieke kerk word gestig in 34 na Yeshua, wat alles kon korrup maak en alles kon verander. Alles wat Hebreërs was, kyk, jy wil nou weet wie haat die Jode die meeste. Dit was die Katholieke gewees en vandag is dit precies dieselfde. Ek dink al ouens wat die Jode meer haat vandag is Islam. Want die katholieke kerk het hulle gestig ook in 570 na Yeshua. Dis sommer net so met die verloop, ek dink maar net daaraan. Al die ander dag gaan ons oor dit praat ook as Jaffa lewe ons sondes spaar. So wat gebeur hierso is dat, nou vat die katholieke in die tweede eeuw, hierdie Torah, scriptures en die prophets, en hulle skep hulle eie Ou Testament. Ek dink, voor ek by dit kom, ek wil vir jy net een bykie ander inlichting gee, verdra my, ek dink nou aan iets anders te. Jy sien, dis die lekker van Bybelstudie, as jy goed opkom, kan ons daar oor praat. Alexander die Grote, wat die Griek was, Alexander die Grote, kom en hy vat 70 manne, wat hy die Sanhedrin noem, en hy vat hulle, dis Grieke, want onthou die taal van die Grieke, was Grieks gewees, in Alexanderse tyd. Maar hy wil een Hebreërse, Griekse Bybel hee. Want onthou, op daai tyd was daar nie een Griekse Bybel, Nieuwe Testament gewees nie. Die katholieke dit kom skep, 34 na Christus, wel daal, tussen 100 en 127, maar 34 na Christus die Rooms-Katholieke kerk gestig, wat een baal godsdienst is, afgode godsdienst, eindelijk ou kult, dit is wat te loops, moet dit nie hard sê nie, dit is een ou kult, so wat gebeur, is dat Alexander die Grote, vat dan 70 manne, scholars, en hy sit die Jode en die Grieke by mekaar, laat hulle dit vertaal, woord vir woord, letter vir letter, komma vir komma, uit die Hebreërsheid in die Grieks in, want hy wil een Hebreërse, Griekse Bybel hê vir sy mense, want sy Griekse mense kan nie Hebreërs lees nie. Nou, vandag, hierdie stuk geskiedenis is van die internet afgehaal, die boeke en goed wat het bewys het, meeste is verbrand, nou kom hulle en hulle laat het wegraak, soos mis voor die son. Precies, soos wat met die oorspronkelike Koran gebeur het, wat in 570 na Yeshua geskryf was, deur die Rooms-Katolieke Kerk, wat Omar gekom het, 100 jaar later, en hy die Koran kon verbrand, hy het sommer die mense doodgemaak, wat die Koran gehad het. Ek noem het nou maar net iets so vir interessant is onthouwe. Die Koran wat die moslims vandag islam gebruik, is nie die oorspronkelike Koran nie. Daai Koran is totaal en al basis uitgewis. Daar is stikkies van hom wat oor bestaan vandag. So kom ons kom terug tot die Grieks toe. So wat gebeur is, wanneer die katholieke kerk, so daar is een Griekse, Hebreërse geskrif, Ou Testament. So wat gebeur wanneer die katholieke in 34 na Christus oorneem, dan soek hulle daai Griekse manuskrip van Alexander die Grote op, en hulle verbrand hom, hulle het mense doodgemaak. wat nie die manuskripte of die Bybels wou oorgegee het nie. Hoekom? Want die katholieke kerk het beplan om sy eie verdraaide en korrupte Hebreërse manuskrip te skep. Onthou, Alexander die Grote het die Hebreërse skrif verander in Grieks, die katholieke kom hy vir daai Grieks-Hebreërse skrif en hy verwoes dit. Hoekom? Want in die tweede eeuw na Yeshua, skep die Rooms-Katholieke kerk hulle eie eerste Septuag of Septuagint. Het jy dit? In die tweede eeuw skep die Rooms-Katholieke kerk hulle eie Septuagint of Septuag. Wat doen hulle? Hulle vat die oorspronklike Hebreërs, wat die Jode gebruik, die skripsies, the prophets en the Torah, en hulle maak hom totaal korrup om by die Griekse skrif in te pas. Want onthou, die Grieks en die Hebreërs is twee verskillende tale, totaal en al verskillende tale. So in die tweede eeuw kom die Rooms-Katholieke kerk, luister wat ek sê, hulle skep die eerste Septuagint of Septuagint, so daar gaan die tweede Septuag of Septuagint ook weet, ja, bykie later. So hier is die eerste Septuagint of Septuag in die tweede eeuw geskep, wat totaal en al korrup gemaak is, teenoor Alexander se, die grote se Griekse Oud Testament wat hy gehad het, en ook teen die oorspronklike Hebreëse se Torah, skripsies en profes, ons praat van die Oud Testament. Dan vir die volgende 400 jaar, dis die Oud Testament, dan is daai die Oud Testament, wat hulle, of laat ek dit anders, ek wil dit net sê, hulle las dan die evangelies, van Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en van hulle apokriewe boeke en goed, las hulle dan aan mekaar, met hierdie tweede eeuwse Septuagint, om vir hulle Bybel te maak. En dit word dan vir hulle Bybel. Een ou wat dit bietjie kom probeer verander het, was ene Constantijn, Emperor Constantijn, Keizer Constantijn, hy was ook die paus gewees, en daarom word hy genoem die Pontifex Maximus, wat beteken hoof van die kerk, hoof van die staat, hy was paus en keizer gelyktydig. So wat doen Constantijn in 327? Hy skep sy eie Bybel, en hy sê vir Eusebius in 327 na Yeshua, sê Constantijn vir Eusebius, om vir hom die Heksapla Bybel te skep. Jy sien, dis ook om die Bybelgenootskap my nie like nie, want ek ken al die geskiedenis uit my kop uit. Dan sê hy vir Eusebius, skep vir my 50 Heksapla Bybels. Nou wat sê ding is dit? Jy sien, op daai stadium het Constantijn die Romeinse kerk en die Romeinse regering, of laat so sê, die katholieke kerk en die Romeinse ryk uit mekaar uitgeskeer. Hy die Romeinse ryk verdeel, want hy was keizer, en hy was paus, en hy het te Constantinopel, vandag is het Constantinopel, hy stig Constantinopel, waar hy dan 50 en meer Rooms-Katholieke kerk in sy provinsies het. En dis waar hy hierdie Heksapla Bybel dan in toevoeg. Maar hierdie Heksapla Bybel was so korrup gewees, dat sy katholieke priesters dit nie eens wou lees nie. Onthou hierdie stukkie geskiedenis. Sy katholieke priesters wou nie eens daar die Heksapla Bybels lees nie. So wat het nou gebeur? In die tweede eeuw het ons die eerste Septuagint of Septuag, en dan in die sesde eeuw, dan kom die Rooms-Katholieke kerk, dis nou lang nou Constantijn, kom die Rooms-Katholieke kerk, dan vat hulle die eerste Septuagint of Septuag, wat Grieks is, en hulle skep 'n tweede Septuagint of Septuag, wat Latijns is, die eerste een van die tweede eeuw Grieks, die sesde eeuwsene, nie Grieks nie, Latijns, want Latijns was op daai stadium die spreektaal onder die Griekse mense gewees, onder die Romeine gewees, want Romeine het die aarde beheer op daai stadium. En dis hoekom tot vandag al ons wetgewings, westerse wetgewings, word als in Latijns gedoen. Dit kom maar van daai tyd af. Alright, ek gaan nie veel oor dit nou sê nie. So wat gebeur? Dat die tweede Septuagint word geskep in die 6de eeu wat meer korrup is as die 2de eeuse Septuagint, die eerste een. Die eerste Septuagint word ook genoem die LX. L1X. LX. Die 6de eeuse Septuagint wat die 2de Septuagint is, wat Latyns is, word genoem die LXX of die Vulgat. Die Vulgat. Weet u dat van die 6de eeu af hierdie, want alle woorde hierdie 6de eeuse Latynse Vulgat, die LXX, is meer korrup as die 2de eeuse nie? En dat elke Bybel in die wêreld behalwe die Restoration of the Original Sacred Name Bible, se Ou Testamente, kom uit die LXX of die Vulgat. Elke Bybel wat in ons jy jou hande op kan lê, behalwe the Restoration of the Original Sacred Name Bible, wat vertaal was deur Joseph, Dr. Joseph Brandt Rottenham in 1860, is die enigste Bybel wat sy Ou Testament nie uit die LXX uitkom nie, of die 6de eeuse korrupte Latynse Vulgat nie. Is dit nie amazing nie? Jeeg! As ek 'n Restoration Bybel het, ek sit om langs 'n gewone 1611 King James Bybel, dan vind ek party plekke, wel eerstens, dit is sommer by die naam, ek meen waar hy sê Lord, staan daar Jaffa. Staan daar Jaffa. Waar daar staan Jesus, of Jesus, dan staan daar Yeshua. As daar staan Here Jesus, Lord Jesus, of Lord Jesus Christ, Jaffashua. Die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. Jo, broers, sissies, what a blessing om in daai name te bid. My Bybel sê, hy sê daar so in Jesaja 42 vers 5, hy sê, my volk sal my naam leer ken. My volk sal wat? Hulle sal my naam leer ken, want ons ken nie sy naam nie. Die spoedteken lê in die gras. Hy is toegegroei. Dis net genade wat daai spoedteken vir jou en my kan oopmaak. En die onus is nie op ons gewees nie. Ons het nie die Bybels vertaal of geskryf nie. En dis wat ek sê, ek kry hierdie Bybelgenootskap vrymesselaar ouens so jammer. Want hulle gaan eendag, wel ek weet, hulle is meeste van hulle is 'n klomp ateëste en goed ook. Hulle skryf Bybels en vertaal. Kyk ou dokter ou professor Sakkie Spanneberg en al hierdie ouens. Hulle is 'n klomp agnoste. En op die einde van die dag het hulle te doen met die Bybel vertaal ons waar het ons kinders moet leer. So ek sê, as jy ou 33 of 53 Bybel het, beskryf hom in jou testament. As jy 'n Restoration Bybel het, nog meer kosbaar, want hy is verbanne in die wêreld. Nou kom ek gaan net verder. So wat gebeur nou, is dat ons sit vandag in 99 kom in Engels, Afrikaans, Hollands, Grieks, net wat jy het wil noem. Die Ou Testamente is totaal en al korrup gemaak deur die Rooms-Katolieke se scholars wat dit verander het in Grieks, Afrikaans, Engels, noem dit wat jy wil. Selfs ons ouens in die wat kom en noem hulle self messiaanse ouens. Hulle die Torah, gaan vat hulle Torah en rol hom af en kyk bietjie daarso, lees hom saam met die 1611 King James Bible. Lees baie dieselfde. Want dit is basies dieselfde ding. So op die einde van die dag sit ons met 'n oorspronklike vertaling in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Nou wat gebeur is dat in 1881 is daar twee Rooms-Katolieke Jesuïte orde priesters met die naam van Westcourt en Hort. En hulle vertaal die Nestle Aland tekst. Nou die Bybelgenootskap sê jou vertel, wat die twee engele was, hierdie nie gewees nie. Regtig, want hulle was so heilig gewees dat hulle afgestorwe siele opgeroep het uit die doodryk uit en vir hulle mes bedien het of nagmaal bedien het. So hoe heilig kan hulle wees? Want jy sien wat die katolieke kerk glo, mos jy kan afgestorwe siele oproep. Jou ouma en oupa wat 'n paar honderd jaar terug dood is, groot ouma groot, jy kan oproep, jy moet net die priester die regte bedrag betaal, dan kan hy hulle daar kry, special invitation, en dan kan hulle bietjie wyn en brood eet. Gees, wyn en brood eet, het jy in jou lewe dit gesien? Ja, ek dink hulle eet die wyn en die brood en dan sien hulle die spoke en die geeste. Maar Wesker en Noord gebruik die vyf codexes. Ek gaan dit stadig sê dat jy het kan afskryf. Codex beteken korrup gemaak en korrup vertaal. Met ander woorde, demonies. Vyf codex. Codex Alexandrinus. Codex Alexandrinus. Codex Stuttgartus. Codex Stuttgartus. Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus. Nommer 4. Codex Leningradinus. Codex Leningradinus. En dan die laaste een, nommer 5. Codex Vaticanus. Codex Vaticanus. Ek gaan net weer vir u gee, dan kan u net, as u nie mooi gehoor het nie, dalk 'n veranderingkie wil maak. Codex Alexandrinus. Codex Stuttgartus. Codex Sinaiticus. Codex Leningradinus. En Codex Vaticanus. En die woord Codex beteken korrup en verdraai gemaak. En dit word die basis vir die Westcourt en Noord tekst. En dis hoekom daar 9000 skriftuurlike veranderings plaasgevind het tussen die 33ste Bybelvertaling en die 83 Bybelvertaling. Weet jy wat? Ek sal nie eers my vleis op 'n 83 Bybel braai nie. Hy sal my vleis laat stink. So vrot is hy. Ek sal nie eers brand nie. Op die einde van die dag sit ons in onkunde in protestantisme. En dit is wat eskatologie is. Eskatologie gaan oor die verlede, die hede en die toekoms. Op die einde van die dag, eskatologie is die ruggraat van ons godsdienst. En dis hoekom ek in die begin van hierdie reeks gesê het, daar gebeur soveel goed en daar soveel goed in ons protestante en karismatiese kerke, wat als rooms-katholieke aanbiddingsmethodes is. Vat maar net die kindernagmaal. By nagmaal word kinders aan kinders nagmaal bedien. Terwyl my Bybel sê 1 Korinte 11 vers 23 tot 31, hy sê ons moet die liggaam van Christus kan onderskei wanneer ons aan die nagmaaltafel sit. Hoe onderskei 'n kind die liggaam van Jafashua? Hè? Hy sê daarom is daar so baie siekliges onder julle. Hy sê ondersoek jouself en kyk of jy waardig is om aan die tafel sit. Die predikant het nie, kan jou nie ondersoek nie, die pastoor kan jou nie ondersoek nie, jy moet jouself ondersoek deur die ruag, en kyk of jy waardig is om aan die tafel te sit, want hy sê, jy eet en drink 'n oordeel oor jouself. Ek hoor nou die dag van, hierso in Montana, van 'n Pinksterkerk, waar die nagmaal diens, wanneer daar nagmaal is, dan dek die pastoor se vrou, vir die kinders een kant, 'n strawberry cold drink en creamcrackers tafel, dat die kinders kan leer een kant om hulle eie nagmaal te gebruik. Kan jy jou dit indink? Want die katolieke bedien mes aan die kindertjies. Hè? Hulle noem het Icarist. Dit is so'n ronde wyfertjie met 'n rooi druppeltjie wyn op hom. Dan steek hy die persoon sy tong uit. Dan sit die priester dit op sy tong. Dan sê hy, weet jy wat sê die priester wanneer hy die wyfertjie op jou, die Icarist wyfertjie op jou tong sit? I now crucified Lord Jesus all over again. Why do you want to crucify Lord Jesus all over again? Huh? Waaroor? Daai kind het nie 'n klou waaroor dit gaan nie. En daarom in my gemeente ook, na ek nagmaal bedien het, word die druiwesap uitgegooi. Geen kind raak aan 'n nagmaaltafel nie. Want dis gebid daaroor. Dis die liggaam en die bloed van Jafashua. Dis heilig. Ek het by kerke gesit waar ek sien dat na, as die nagmaal verby is, verstor om al die kinders die brood en die koeldrank, as hulle wil die druiwesap, as hulle nog nooit in hulle lewe brood gehad het of 'n koeldrankie gehad het nie. Ek het eendag vir 'n pastoor gesê, bring 'n onhou oor hierdie kinders wat dit die tafel so storm. Ja kyk, jy is nie baie populair wanneer jy het vir hulle sê nie, want meeste van die tyd is die pastoor se kinders eerste dag. Dis 'n sonde man, dis die liggaam, hy sê, dis die teebeeld, die type van die liggaam van Yahshua, en die type van sy bloed. Ons is nie kannibale en vampires nie. Nee, dis 'n type daarvan. Ons eet nie hap uit sy liggaam uit en drink 'n liter van sy bloed nie. Nee, dis 'n type daarvan. En daarom moet die nagmaal heilig wees. Gaan lees 1 Korinte 11 vers 23 tot 1 of 32. Gaan lees dit. En dan sien jy hoe bring jy 'n oordeel oor jou eie huis. Deur dat jy die nagmaal verkeerd gebruik. Goed, ons het nou vanavond 'n klomp verskillende interessante goed gekyk. Kyk, hier's te veel inligting wat jy net in 'n halfuur kan luister. Jy moet hierdie goed gaan vat en weer met dit sit en jou eie navorsing doen. Vader, ek dank jou in die naam van Yahshua vir die goddelike voorreg wat ons kan hê om as die kinders rondom u woord te sit en die woord te breek. U vir die apostels gesê, gaan van huis tot huis en breek brood. U het nie vir elkeen 'n brein brood onder sy arm gesit nie. Nee, ons is besig om die brood van die lewe elke keer te breek. Dankie vir mense wat gehoorsaam is. Dankie Vader vir die Ruach HaKadosh, die Heilige Gees wat besig is om u self aan die mense te openbaar. Dankie vir elke een wat nou gesed wil wandel. Bring ons op die plek waar ons in heiligmaking u aangesig kan soek. Sa goed in ons lewens is, haal dit uit, Vader. Maak ons rein deur die bloed van Yahshua. Ons is verlos deur die bloed van Yahshua. Verlos. Laat ons in daai verlossing lewe. Elke dag. Hou ons getrou. Vader, benat hierdie woord met die Ruach. En laat dit saaddra 30, 60 en 100voudig. Maak mense opgewonde oor hulle godsdienst, dalk vir die eerste keer in hulle lewe, word hulle opgewonde oor iets wat hulle hoor. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor Rika nie. Dit gaan oor die koninkryk. U woord sê daar's blydskap in die hemel as een siel hom tot u bekeer. Ek wil bid Vader in die naam van Yahshua, voorsien in elkeen se behoefte in die rykdom van die genade, Vader. Geef hulle wat hulle nodig het. Hier's dalk mensies wat siek is, raak hulle aan. Ek dank jy dat ek 100% beter is. Vloek bid vir hierdie bors van my, raak het ook van. Vir die oomblik dank ons u dat ons na die troon van genade mag kom en weet dat u sit nie iewers in die hemel 200.000 ligjare ver van hier af nie, maar u troonkamer is in ons harte. U woord sê ons is die tempels van die Heilige Gees of die Ruach Kadosh. So ons het nie nodig om te skree en te raas nie. U is hier so by ons, u is in ons. Hou ons getrou, dat die woord saad skiet in elke lewe, in die naam van Yahshua, laat dit so wees. Baie dankie vir die tyd wat ek met u kon spandeer het. Ons is besig om na die einde van hierdie reeks toe te beweeg. En my gebed is dat Vader sy wil gaan bereik in elke een van u se lewens. Hierdie is net vir die nuwe mense, as jy reeds al gewoond is hier aan, dis vir die nuwe mense, dis die kontakbesonderhede en goed. Bid vir die bediening, stuur dit na 10 mense toe, dis nie 'n ketang ding, dis niks met 'n ketang ding te doen nie, stuur dit net na uit vir soveel as jy kan, vir hulle wat jy omgee, vir hulle wat jy gered wil hê. Goed, as jy die eerste keer na die boodskappe geluister het, jy wil op die groep kom, stuur vir Rika, dis my vrou, WhatsApp, 0722-367-124, 0722-367-124, sê net, plaas my op die groep. As jy meer wil weet oor die geopenbaarde name, wat ek gebruik, en ook meer wil weet oor die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenheim Version, die oorspronklike antieke Hebreërs, wat 1860 vertaal was in Engels, dan stuur vir my 'n e-pos, bybelskool@gmail.com, sê stuur vir my die 80 bladsye, of stuur vir my die inligting oor die Bybel, of stuur vir my albei. Baie dankie, besoek ook ons webtuiste, kleinlettertjies, https://www.yahvashua.co.za of alternatief kleinlettertjies www.yahvashua.co.za. Besoek ons webtuiste, die preke of die studies, goed is daar op, daar is goed oor die Bible College, daar is die 80 bladsy is ook daar, dis ook in Engels beskikbaar, vir die wat gedeeltelik, onthou net, ons is nog steeds onder constructie, ons webtuiste, dis nou maar bykie meer as 2 weke, maar dat is verskriklik interessante inligting. Vrede in die mooie naam van Yahvashua, tot ons weer gesels, as het sy wil is, laat het so wees.